EH Bilduk Nerea Kortaiarena proposatu du Donostiako alkategai izateko. Xavier Martin. Juan Carlos Izagirre EH Bilduko Donostiako egungo udal eledunak aurreko astean jakinarazi zuen ez duela kargu horretan jarraituko eta ordutik. Jakingura piztuta zegoen EA koalizio abertzaleak nor proposatuko ote zuen Donostiako alkategai izateko. Gaur arte. Nerea Kortaiarena Donostiarra izango da hautagaia. EH Bilduren programa idazkaria da, eta ahos garrantzitsuenetako bat koalizioaren barruan. Hala, 2027ko maiatzaren 23an egingo diren udal hauteskundetarako EH Bilduk hautagai sendoa aurkeztea deliberatu du Donostian garaile izan daitekeelakoan. Nerea Kortaiarena Eusko Legebiltzarreko kidea da 2016tik koalizioaren programa idazkaria izateaz gain eta legebiltzarrerako azken bozetan EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua izan zen. Koalizioak gogoratu du emaitza historikoa lortu zuela orduko hartan Gipuzkoan ezker subiranistak botoen 140 baino gehiago eskuratu baitzituen. Kortaiarena Donostiarra da jaiotzez, 1964koa, eta gaur egun Loiola auzoko bizilaguna da, naiz eta Egiako auzotar peto-petoa den. Donostiako EH Bilduren idazkaritzaren iritziz, Gipuzkoako hiriburuko lehen emakume alkatea izateko beharrezkoak diren gaitasun guztiak biltzen ditu. Datorren urteko bozetan ikusi beharko da hori. Egungo alkate Jon Insausti jeltzalea izango du aurrez aurre lehiakide nagusi gisa. Insaustik Eneko Goiaren lekukoa hartu zuen duela hilabete batzuk EAJ-ak Donostiako alkategaia indartzeko beharra ikusi ondoren. Azken hilabete hauetan, bizi aritu da Insausti komunikabideetan bere burua ahalik eta gehien ezagutzera emateko asmoz. 2023ko udal hauteskundeetan EAJ-ak irabazi zituen bozak Donostian. Baina 1000 boto ingururen aldea baino etzion atera EH Bilduko hautagai Juan Carlos Izagirreri eta azken zinegotzia 120 botorengatik lortu zuen EAJ-ak. Gutxi gora behera boto kopuru hori falta izan zuen PSEek beste zinegotzi bat lortzeko. 2019ko bozetan, berriz, 14.000 boto inguruko arrakala egon zen jeltzaleen eta bilkideen artean, baina duela 4 urteko emaitzen ondoren. Hauteskundeak irabazteko aukera asko ikusten ditu EH Bilduren zuzendaritzak. Nerea Kortaiarenaren aldeko hautuak ere uste hori indartu du. Kortaiarena gizarte langilea da, eta hiria, auzoak eta bizilagunak sakon ezagutzen dituela esan du koalizioak ohar baten bidez. Kortaiarenak Donostiak behar duen norabide aldaketa bideratzeko beharrezko bermeak eskaintzen ditu. Haren gertutasuna, esperientzia profesionala eta ibilbide politiko sendoa gehitu behar zaizkio esker independentistaren komunitatean oso baloratua den profilari idatzi du koalizioak. Realzale amorratua ere bada Kortaiarena, eta aurtengo kopako finalean zorion bitxetan ibili zen Sevillako Espainia kaleetan zehar. Berriak elkarrizketa egin zion biharamunean. Etxe bizitzaren auziari so. Alkategaia izango dela jakin eta gero, Kortaiarenak bideo bat kaleratu du sare sozialetan eta hartan dio kezkaturik dagoela hiriak hartu duen norabidearekin. Donostian askotan arroz sentitzen dela salatu du eta parte zaharra ezagutzea ere kosta egiten zaiola. Pintxo bat jateko ilara luzeak ikusita aluzinatu egiten duela ere gehitu du. Hala ere, gehien kezkatzen duena zera da, bere seme alabek, donostiar gazteek eta ezain gazteek, euren auzotan euren bizi proiektuak aurrera eramateko arazo larriak dituztela. Horregatik, haren lehentasuna etxe bizitzaren arazoari erantzutea eida, milaka pertsonak emantzipatzeko duten ezina askatzeko. Donostiarrak, arro sentiarazten dituen Donostia berreskuratzeko helburua jarri du azkenik. Donostiako EH Bilduren idazkaritzak eskerrak eman dizkio Juan Carlos Izagirreri hiriaren alde egindako lanagatik eta hartutako konpromisoagatik.